Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Ala Ceapai. Bine v-am regăsit în această zi de miercuri, 13 iulie. Starea vremii. Mai întâi, Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că azi va fi cer noros, iar în mai multe localități din nordul țării vor cădea ploi slabe. Aici, maximele termice vor oscila între 20 și 24 de grade Celsius. Temperaturi mai generoase de până la 30 de grade sunt prognozate în centrul și sudul țării. De joi revine canicula pe tot cuprinsul Republicii. În sumarul acestei ediții, populația Republicii Moldova e în continuă scădere și constituie în prezent 2,6 milioane de persoane care efectiv locuiesc pe teritoriul țării. Noile estimări realizate de Biroul Național de Statistică în baza unei metodologii mai precise racordată la standarde internaționale prezintă în premieră și date actualizate despre repartiția populației pe raioane. Una din concluziile principale ale numărătorului este că migrația și îmbătrânirea sunt mai pronunțate în mediul rural. Dar cum ar putea fi transformate aceste fenomene în oportunități de dezvoltare a țării? O discuție pe această temă imediat cu Eduard Mihălaș, analist de programe, populație și dezvoltare în cadrul Fondului ONU pentru Populație. Relatăm apoi despre Croația, care primește lumină verde pentru aderarea la zona euro și ar putea face parte și din spațiul Schengen. Tot în partea a doua a ediției prezentăm, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova și un jurnal de corespondent ținut azi de William Totoc. Așadar, Biroul Național de Statistică a prezentat recent noi estimări demografice, care arată că populația Republicii Moldova, aflată în continuă scădere, constituie în prezent 2,6 milioane de persoane. Sunt oameni care locuiesc efectiv pe teritoriul țării. Aceste estimări, realizate în baza unei metodologii mai precise și racordată la standarde internaționale, scot la iveală că recensământul din 2004 și cel din 2014 au fost distorsionate și au supraestimat numărul populației cu 1 milion de oameni cumulativ. Biroul Național de Statistică reinventariază numărul populației după noua metodologie încă din 2019, dar a prezentat în premieră și numărul populației la nivel de fiecare raion și a constatat între altele că peste 40% din locuitorii Moldovei sunt concentrați în doar 5 unități administrativ-teritoriale. L-am întrebat într-un interviu pe Eduard Mihălaș, analist de programe populație și dezvoltare în cadrul Fondului ONU pentru Populație, care este relevanța estimării numărului populației la nivel de fiecare raion.
Da, într-adevăr, această metodologie aplicată de BNS începând cu anul 2019 ne oferă o privire mult mai clară asupra structurii demografice din Republica Moldova. Dacă în 2019 a fost la nivel național, de această dată BNS ne oferă datele pentru fiecare raion în parte și, de fapt, aceste date sunt cruciale. Vreau să menționez că este unul din cele mai complexe exerciții prin care a trecut BNS în calcularea acestor indicatori, pentru că numărul populației este utilizat în marea parte a indicatorilor statistici, de la sănătate, educație, muncă, domeniul social și alte domenii. Dacă decidenții vor să dezvolte politici la nivel local, datele cu privire la numărul populației, ele sunt baza acestor fundamente. Un simplu exemplu, rata vaccinării, de fapt, era foarte dificil să fie calculată pentru că BNS nu putea să ofere până la acest moment un număr de facto al locuitorilor pentru raionul respectiv. De această dată, având aceste date, cum Ministerul Sănătății va putea ști exact procentul persoanelor vaccinate, de exemplu, într-un raion sau altul.
Aceste estimări considerate a fi mai fiabile, mai sigure, confirmă de fapt ceea ce știe toată lumea, anume că populația Republicii Moldova scade mereu, decimată de migrație, de îmbătrânire și de rata scăzută a natalității. Cât de accentuat este declinul, iată, după ce ați văzut datele actualizate prezentate de BNS?
Da, într-adevăr, există acest declin demografic și în mare parte acesta este din cauza migrației internaționale. Foarte mulți oameni pleacă din Republica Moldova, dar tot mulți oameni se întorc în țară. Datele BNS-ului arată, de fapt, de această dată, inclusiv câte persoane pleacă din fiecare raion și câte persoane s-au întors din fiecare raion în parte. De aceea, ca să revin la ideea inițială, deci aceste date ne oferă o perspectivă a situației pentru fiecare raion în parte.
Revenind la migrație, cât de grav este totuși acest fenomen pentru Moldova? Sau este un flux oarecum firesc în ambele direcții?
Exact. Dacă ne uităm la câte persoane pleacă și câte persoane revin, deci datele din anii precedenți arată că pleacă între 140-150.000 de oameni în fiecare an, ceea ce este o cifră enormă, da? Dar când ne uităm la cât vin în Republica Moldova, vin aproximativ 100-110.000 de persoane. Deci este o diferență de 40-50.000 de persoane în migrația netă. Pleacă, de fapt, din Republica Moldova forța de muncă. Deci tinerii în vârstă de 20-34 de ani sunt preponderent cei care pleacă din Republica Moldova. Și când te uiți la cifra celor care se întorc, sunt, de fapt, persoanele după 50 de ani, deci vârsta prepensionară. Și acest lucru dă de gândit din două considerente. În primul rând, pentru că crește ponderea persoanelor în vârstă și asta va pune o presiune asupra sectorului de sănătate și sectorului social, dar în al doilea rând, cumva ar trebui să ghideze acțiunile guvernului, acțiunile autorităților locale, cum aceste persoane care vin din sănătate, vin cu resurse financiare, pot fi utilizate în economia națională.
Dar există o explicație de ce peste 40% din populația Republicii este concentrată în doar 5 unități teritorial-administrative și vorbim aici de municipiile Chișinău și Bălți, Autonomia Găgăuză și raioanele Ungheni și Cahul?
A fost fascinant pentru mine să văd, de fapt, că în 5 municipii sau raioane țin practic jumătate, aproape jumătate din populația Republicii Moldova. Studiile în UNHPA și ale Centrului Demografic care au fost desfășurate anterior arată că în timp se vor crea centre economice în Republica Moldova care vor atrage populația. Acest proces de descreștere a numărul populației și de îmbătrânire, el va continua și odată cu acest proces vom avea o situație în care tot mai multe persoane locuiesc în jurul la câteva localități și acestea fiind municipiul Chișinău, municipiul Bălți, Ungheni, Cahul, deci Găgăuz, deci acele localități care acum arată BNS că formează 41% din numărul populației. Dar în același timp au fost și datele cu cea mai mică populație, da? În care câteva raioane, 5 raioane, fac practic cât un alt raion, tot din teritoriul Republicii Moldova.
Aceste date par să justifice oarecum necesitatea reformei teritorial-administrative, o reformă despre care se discută de mai mulți ani, dar care a fost amânată din vari motive, inclusiv sau în special motive politice. Uh-huh. Cum la modul practic estimările mai sigure privind repartiția la nivel teritorial al populației ar putea ghida eventual decidenții în promovarea acestei reforme?
În primul rând știu câți oameni trăiesc în fiecare raion, deci înțeleg care ar fi impactul deciziei care le vor lua. Într-al doilea rând, știind structura populației pentru fiecare raion, da? Dacă ai un raion îmbătrânit, înseamnă că serviciile publice trebuie să fie cât mai aproape de persoane vârstnice, ținând cont că acestea probabil ar putea avea o mobilitate mai redusă. Și de fapt, eu cred că având aceste date, ele stau la baza reformei teritoriale, care dacă guvernul și-ar dori să o realizeze, datele cu privire la cât tineri sunt în acel raion, cât vârstnici, deci ar trebui să-i ghideze. Mai mult ca atât, știind în timp creșterea sau descreșterea numărul populației, deci făcând o prognoză pentru fiecare raion în parte, la acest moment acesta nu este, dar dacă am face și acest exercițiu, ne-ar ajuta de fapt să vedem în ce măsură investițiile care sunt făcute în domeniul educației, da, dacă vorbim în grădinițe sau în anumite creșe, sau investiții în spitale, cât de fiabile sunt acestea? Câți oameni vor mai fi acolo în 10 sau în 20 de ani? Asta ne oferă, de fapt, o perspectivă a fiabilității reformei teritoriale. În ce măsură serviciile publice vor fi sau vor rămâne aproape de oameni?
Dar, iată, până acum sau în prezent, cât de mult politicile promovate la nivel local se bazează sau s-au bazat pe realitățile demografice?
Este o întrebare tricky, ca să zic așa. Deci este o întrebare care nu am un răspuns exact. Ceea ce este clar este că numărul populației este cea mai utilizată dată din partea Biroului Național de Statistică. Deci, ei spun că numărul populației este cel mai utilizat indicator. Deci, în funcție de numărul populației este calculat bugetul autorităților publice locale. În funcție de numărul populației sunt făcute investiții la nivel local. Deci, toate procesele, toate documentele, dacă vă uitați la toate strategiile elaborate la nivel național sau la nivel local, ele fornesc la câți oameni trăiesc, care este situația lor și BNSS vine cu aceste date pentru a oferi o imagine foarte clară a câți oameni sunt în acele raioane, câți din ei sunt tineri, câți copii, câți vârstnici, care este forța de muncă din acel raion.
Ați menționat că exactitatea acestor date este extrem de importantă pentru elaborarea diferitor politici sociale, economice, dar în opinia dumneavoastră, care ar fi la moment politicile, strategiile prioritare în care datele actualizate ale BNS ar trebui să se reflecte?
Dumneavoastră ați menționat deja una, este reforma teritorială, probabil asta dă de gândit. De exemplu, avem raioane în care numărul populației este din 90 și ceva de mii, da? Municipiul Ungheni, Cahul, și avem raioane în care numărul populației este de 16.000, da? Și te gândești modalitatea de finanțare și modalitatea de menținere a unei localități, a unui raion, care este ponderea, când le puteți încântar două raioane cu populația atât de diferită, da? 16.000 și aproximativ 90.000. Asta în primul rând. Al doilea rând, politicile demografice. Având o populație în multe raioane îmbătrânite, în special în aceste raioane mici, îmbătrânite, te gândești ce tip de servicii ar trebui să aibă acestea. În primul rând, acces la piața muncii, da? În ce măsură persoanele pot să rămână mai mult pe piața muncii, sau dacă sunt tineri, în ce măsură aceștia au locuri de muncă, au creșe, au grădinițe, sunt suficiente școli pentru ca să poată avea acces la educație. Deci toate acestea, de fapt, ar trebui să ghideze guvernul în elaborarea noilor documente. Mai mult ca atât, guvernul lucrează deja de mai mulți ani. În acest an, din nou, revizuiește Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030, care este, de fapt, documentul de bază de dezvoltare al țării. Și iată, numărul populației ar trebui să ghideze toate măsurile și toate intervențiile guvernului, atât la nivel național cât și la nivel local.
Iată aceste fenomene inevitabile și văzute ca fiind negative, depopularea cauzată de migrație și îmbătrânirea populației, ar putea fi transformate cumva în oportunități de dezvoltare a țării?
Da, de fapt, aceste fenomene de descreștere a numărului populației, de îmbătrânire, de descreștere a fertilității nu sunt doar pentru Republica Moldova, ci pentru foarte multe țări, în special din Europa, inclusiv din Europa de Est. UNFPA, la nivel regional, a lansat anul trecut, împreună cu ministrii pe demografie din Europa de Est și Asia Centrală, un program de reziliență demografică, un program care tocmai să vină în ajutorul guvernelor să transforme aceste provocări în adevărate oportunități. Spuneam că Republica Moldova are o populație îmbătrânită, dar în anii care vin, populația va fi și mai îmbătrânită. Da? Până în anul 2040, 50% din populația Republicii Moldova vor avea peste 50 de ani, ceea ce arată de fapt că piața muncii, da? Iată aici unde îmbătrânirea poate fi transformată într-o oportunitate, ca locurile de muncă să fie cât mai accesibile pentru persoanele vârstnice. Acestea se poate rămâne, după pensionare, se poate rămâne în câmpul muncii, să fie adaptate pentru persoanele vârstnice. Asta înseamnă, de exemplu, un program un pic mai scurt sau anumite servicii targetate pentru aceștia. Pe de-o parte. Pe de altă parte, descreșterea fertilității arată câteva lucruri. În primul rând este că femeile și bărbații își planifică copilul, da? O planificare familială. Într-a doilea rând, arată de fapt că datele din studii generații și generați cu oamenii în Moldova își doresc oricum să aibă mai mulți copii decât au. Deci își doresc să aibă până la 3, în realitate au mai puțin de 2. Ceea ce poate face guvernul este să ajute bărbații și femeile să atingă acest număr dorit de copii. Asta ar poate fi prin servicii de creșă, prin servicii de bonă, prin program flexibil de lucru, companiile private să ofere spațiu de joacă pentru copii. Acum este foarte greu pentru o femeie, chiar dacă vrea să revină pe piața muncii, este foarte greu să facă acest lucru pentru că nu are cu cine lăsa copilul. Sau, de exemplu, serviciile de bonă sunt mai scumpe decât salariul propriu-zis care îl primește femeia în cazul acesta. De asemenea, bărbații bărbații trebuie să aibă un rol mai activ în creșterea copiilor. Acum se schimbă legislația pentru ca bărbații să poată avea un concediu paternal flexibil, ceea ce înseamnă să poată lua de două ori, da? Deci 6 zile pe parcursul unui an, ca concediu de îngrijire a copilului să fie flexibil, să poată fi luat mai rapid și de semen să fie luat și de mamă și de tată, deci să facilităm acest lucru. Parlamentul chiar în această joi va discuta un proiect de lege pentru a face aceste programe flexibile de lucru să devină lege, da? Deci atât pentru companiile din sectorul privat cât și pentru sectorul public. Deci astea sunt câteva măsuri pentru a transforma scăderea fertilității sau îmbătrânirea populației în anumite oportunități.
În ce măsură noile estimări ale Biroului Național de Statistică aduc mai multă claritate în ceea ce privește o altă cifră mult disputată, cea privind numărul exact al alegătorilor? Ori știm că la fiecare scrutin avem o situație în care există decalaje de date, dacă ne uităm la cele prezentate de statisticieni și, pe de altă parte, la Registrul de Stat al Populației.
Deci, datele BNS arată populația de facto care se află pe teritoriul Republicii Moldova în anul respectiv. Datele de la CEC sau din Registrul Populației este, de fapt, toți cetățenii Republicii Moldova care trăiesc și în țară și peste hotare. Și acum, luni, când a prezentat Biroul Național de Statistică datele cu privire la populația cu reședință obișnuită, adică populația de facto care este pe teritoriul Republicii Moldova, arată, de fapt, că este o divizare clară dintre numărul prezentat de BNS și numărul care este în Registrul Populației, deci 1,1 milioane. De fapt, asta este diaspora noastră. Deci, această diferență este explicată prin faptul că, în cazul BNS, prezintă numărul persoanelor care sunt pe teritoriul Republicii Moldova în ultime 12 luni, utilizând datele la Poliția de Frontieră, deci în măsoară cât zile persoană a fost în țară, zile în afară. În cazul datelor de la CEC sau din Registrul Populației, sunt toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de locația în care sunt.
În cadrul conferinței de prezentare a acestor date s-a menționat că statisticile demografice foarte exacte sunt indispensabile în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Și vreau să vă întreb cum ajută, iată, aceste date Republica Moldova în procesul ei de integrare europeană după ce, iată, a obținut statutul de țară candidat la aderare la Uniunea Europeană.
Statistica este un din capitolele care sunt parte a procesului de negocieri pentru ca statistica Republicii Moldova să fie aliniată la statistica europeană. Înainte de a obține acest statut de țară candidată, Eurostat de mult este implicat în Republica Moldova prin diferite exerciții statistice. Unul din acestea este evaluarea sistemului statistic național. Ei au făcut o asemenea evaluare împreună cu ONU în 2013 și ulterior în 2019 și iată, revizirea numărului populației în baza definiției de populație cu reședință obișnuită era una din recomandările cheie al acelui raport, pentru că până la urmă trebuie să știm câți oameni sunt în Republica Moldova care vor fi parte a familiei europene. Și toate politicile, dacă ne uităm la PIB per capita, la forța de muncă, procentul persoanelor în peste 60 de ani, câți tineri sunt în țară, deci toate aceste date vor servi, de fapt, în procesul de negocieri sau de aderare la Uniunea Europeană. Aceste cifre sunt esențiale, ele stau la baza oricăror politici, inclusiv și în acest proces de aderare.
A fost Eduard Mihălaș, analist de programe, populație și dezvoltare în cadrul Fondului ONU pentru Populație. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje ale Europei Libere găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai. În continuare, colegul meu, Alexandru Ieftode, trece în revistă principalele știri din presa online, precum și temele care au suscitat cel mai mare interes pe rețelele de socializare în ultimile 24 de ore.
Muzica. Fostul președinte al Parlamentului, Adrian Candu, este cercetat într-o cauză penală pornită pe fapte de îmbogățire ilicită săvârșite de o persoană cu funcție de demnitate publică și are calitatea de bănuit, relatează portalul Newsmaker, citând Centrul Național Anticorupție. Pe 12 iulie, procurorii anticorupție și ofițerii CNA l-au audiat pe fostul fruntaș al Partidului Democrat înlăturat de la putere în 2019 și au făcut percheziții în imobilele deținute de acesta. Procesul penal a fost inițiat în urma unei sesizări a Autorității Naționale de Integritate, care a efectuat controlul averii și intereselor personale ale demnitarului. Procurorii îl bănuiesc, între altele, pe Candu de achiziții imobiliare din surse nedeclarate. Procurora șefă europeană Laura Codruța Chioveși a îndemnat-o pe Veronica Dragalin, noua procuroară șefă a Procuraturii Anticorupție a Republicii Moldova, să apeleze la ajutorul parchetului european când va avea nevoie, relatează ziarul de gardă. Chioveși a făcut declarația la Chișinău pe 12 iulie la o conferință de presă comună cu ministrul moldovean al justiției Sergiu Litvinenko. Aleasă în urma unui concurs, Dragalin își începe mandatul pe 1 august. Ea revine la Chișinău din Statele Unite, unde a fost procuroară adjunctă în districtul central al statului California. Chioveși și-a exprimat convingerea că Dragalin are o experiență considerabilă, dar a spus că nu trebuie lăsată să lupte contra corupției de una singură. Portalul anticorupție.md relatează că judecătorii de instrucție urmează să decidă pe 13 iulie, adică astăzi, dacă îl eliberează din arest preventiv pe Petru Merineanu, cumnatul fostului președinte Igor Dodon. Bănuit de îmbogățire ilicită, Merineanu a fost audiat cu o zi mai devreme, spunând că ar fi câștigat la muncă în Rusia averea în legătură cu care este cercetat. El a fost reținut pe 24 mai, odată cu fostul președinte, dar spre deosebire de Dodon, care este cercetat în arest la domiciliu, Merineanu a fost plasat în penitenciarul 13 din Chișinău. Nivelul apei în râuri a scăzut puternic din cauza căldurii, relatează portalul ProTV Chișinău, citând Serviciul Hidrometeorologic de Stat, nu există însă vreun pericol al limitării livrărilor de apă. Postările presei despre ancheta de îmbogățire ilicită împotriva fostului președinte al Parlamentului Adrian Candu și declarațiile făcute la Chișinău de procuroara șefă europeană Laura Codruța Chioveși suscită cel mai mare interes pe Facebook-ul moldovean în ultimele 24 de ore, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle. Pe Instagram-ul moldovean sunt populare postări despre exportul de mere moldovenești în Germania, care are loc în premieră, și scăderea numărului populației moldovene până la 2,6 milioane de oameni, potrivit unui studiu proaspăt.
A fost Alexandru Ieftode cu principalele teme din presa online și rețelele de socializare. Între timp, Croația primește lumină verde pentru aderarea la zona euro și promisiunea că tot de la 1 ianuarie 2023 ar putea face parte și din zona Schengen, relatează Mircea Țicudean.
Miniștrii Economiei și Finanțelor din Uniunea Europeană au dat lumină verde Croației pentru aderarea la zona euro de la 1 ianuarie 2023. Între timp, mai multe țări din Uniunea Europeană promit Zagrebului că tot de la 1 ianuarie Croația va face parte și din zona Schengen, fără controle la frontieră. Astfel, cum scrie site-ul specializat în știri europene Euractiv, Croația va intra la 30 de ani de la desprinderea din Federația Iugoslavă în rândul țărilor celor mai integrate în structurile europene, la fel ca, de exemplu, vecina ei, fostă colegă de federație, Slovenia. La 16 iunie, Eurogroup, alcătuit din miniștrii de finanțe din zona euro, a stabilit că Croația a îndeplinit criteriile de convergență la euro și poate deveni de la începutul anului viitor a 20-a membră a zonei euro. Luna aceasta, primirea Croației în zona euro a fost aprobată cu mare majoritate de voturi de Parlamentul European. Aceasta ar urma să fie prima extindere a zonei euro din 2015, când i s-a alăturat Lituania. Înainte ei, în 2014, adoptase moneda unică Letonia, iar și mai înainte, în 2011, Estonia. Dintre fostele țări comuniste, membre în zona euro mai este doar Slovacia. Economiile est-europene mai mari, ca Polonia, România, Cehia sau Ungaria, ezită să stabilească deocamdată o dată țintă de aderare, preferând însă-și păstreze cât mai mult o pârghie financiară pe care o vor pierde odată intrate în zona euro, anume cursul valutar. Pentru liderii Croației, pierderea suveranității monetare, cum se spune prin trecerea la euro, nu reprezintă însă un pericol, fiindcă economia țării este deja conectată puternic la zona euro. Pe de altă parte, însă, sondajele de opinie arată că sprijinul croaților pentru adoptarea monedei europene a scăzut în ultima vreme. Ca și în celelalte țări din zona euro, motivul principal este teama că odată cu introducerea noii monede, comercianții vor folosi ocazia pentru a mări prețurile. În plus, în Croația, asemenea temeri vin pe fondul deja exploziv al scumpirilor generate de inflație, inclusiv ca urmare a războiului din Ucraina. Euractiv amintește că ultimii pași ai Croației către zona euro sunt însoțiți de avertismente din partea dreaptă a eșichierului politic european. La o discuție recentă în Parlamentul German, deputatul de extremă dreapta Norbert Kleinwächter avertiza că Croația ar putea deveni o nouă Grecie a zonei euro, aluzie la marea criză a datoriilor de după 2008. Iar tonuri precaute, notează aceeași publicație, s-au auzit la Berlin chiar și din partea unor politicieni din partide tradiționale de centru-dreapta ca CDU sau FDP. Între timp, Croația se pregătește să devină, tot de la 1 ianuarie, membră în zona Schengen, fără controle la frontieră. Ea este sprijinită în acest efort de multe state, inclusiv de președinta în exercițiu a Uniunii Europene, Cehia. Premierul ceh Petr Fiala i-a promis colegului său croat Andrei Plenković la Praga recent că primirea Croației în spațiul Schengen va fi printre prioritățile președinției cehe a Uniunii. Structurile competente ale Uniunii Europene deja au stabilit că Zagrebul întrunește condițiile tehnice necesare pentru Schengen, iar spre deosebire de România sau Bulgaria, care sunt și ele tehnic gata să intre în spațiul Schengen de multă vreme, între țările Uniunii Europene nu există vreo opoziție de natură politică serioasă față de Croația. România și Bulgaria, care au intrat în Uniunea Europeană cu 6 ani și jumătate înaintea Croației, au fost și continuă să fie ținute la porțile spațiului Schengen din cauza efortului unor membri vechi ai Uniunii Europene, ca Olanda, Germania sau Franța, să le oblige să facă reforme în justiție și să combată corupția înainte de a fi primite.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Procuratura germană i-a deschis lui Alina Lip un dosar de urmărire penală. Lip este învinuită de propagandă în favoarea războiului de agresiune anti-ucrainian al lui Putin. Învinuita s-a pronunțat nu numai în favoarea războiului, ci a și relativizat comiterea unor grave infracțiuni ale militarilor. Cu alte cuvinte, a bagatelizat crimele de război înregistrate după începerea invaziei. Pentru aceste fapte, riscă o condamnare la închisoare până la 3 ani sau o amendă penală. După începerea urmăririi penale, autoritățile i-au confiscat și o importantă sumă de bani donați de către susținători. Pe platformele de internet pe care le administrează și care sunt accesibile în continuare, se lansează cu regularitate chemări către eventual sponsor, domiciliați în spațiul lingvistic german. Alina Lip, în vârstă de 28 de ani, se prezintă drept o jurnalistă a păcii. Ea provine dintr-o familie mixtă ruso-germană. S-a născut în 1993 în Hamburg, având domiciliul în orașul Lüneburg. După terminarea liceului, s-a înscris în Partidul Ecologist. Potrivit portalului Colectiv, administrat de jurnaliști de investigație, ea a părăsit partidul abia în 2020, deși ea susține că ruptura s-ar fi produs în 2014, după anexarea Crimeei. Radicalizarea accentuată a susținătoarei politici putiniste s-a produs în paralel cu impunerea corona restricțiilor în 2020. A devenit o prezență activă la demonstrațiile corona-scepticilor și antivacciniștilor militanți. În acest context, și-a creat nu numai o bază de susținere, ci și-a extins și rețeaua de contacte, colaborând cu alte personaje cunoscute pentru simpatiile lor putiniste. Întreaga mașinărie a acestor agenți de influență funcționează prin metode de susținere reciprocă a membrilor rețelei și publicarea unor relatări trucate, conforme cu propaganda Kremlinului. Ecoul nu este de neglijat. Alina Lip are pe canalul Telegram peste 150.000 de urmăritori care accesează contul intitulat Noutăți din Rusia. Având în vedere că ea deține contul și pe alte rețele de socializare, numărul se înmulțește. Colaborarea cu agentul de influență Serghei Filbert, deținătorul platformei online Drujba FM, cu cel puțin 500.000 de urmăritori, a lărgit area de răspândire a propagandei putiniste a Alinei Lip. Pentru a se sustrage unei eventuale condamnări, Alina Lip a părăsit Germania. În prezent, susține ea, se află în Donbas, de unde difuzează materiale legate de ceea ce ea numește doar operațiunea militară specială. Lip afirmă că prin munca ei jurnalistică dorește să răspândească știri veridice, necenzurate, din zona rusofonă spre zona germanofonă. Asta cu scopul de a îmbunătăți relațiile est-vest. Alți agenți de influență, ca de exemplu administratorul canalului care își spune Anti-Spiegel, o prezintă pe Alina Lip ca o victimă a justiției partinice germane și ca pe o luptătoare pentru libertatea presei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org. Vă recomandăm să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Ala Ceapai, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.